Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Eduskuntavaalit alkavat pikkuhiljaa aiheuttaa kuhinaa poliittisissa piireissä. Monia poliitikon alkuja tietenkin kiinnostaa, miten poliittisissa ympyröissä pitää käyttäytyä, jottei rikkoisi hillityn ja luotettavan poliitikon vaikutelmaa. Tehtävä ei ole helppo, niin voi päätellä kokeneen poliitikon, kansanedustajan ja tohtorisnaisen Päivi Lipposen lausumasta viime lokakuisessa Iltasanomissa. Hänellähän on kotonaan entisen pääministerin muodossa harvinaisen järjen kaliberin poliittinen ateljeekriitikko, joka huolehtii poliittisen käyttäytymiskoodin siirtymisestä eteenpäin, eli niin kuin Päivi jutussa sanoi.
Viikon sitaatti.
Paavo laittaa jäitä hattuuni, ettei mopo karkaa. Kiitos nimettömälle leikkeen lähettäjälle ja onnea matkaan kaikille poliitikon aluille. Enää ei riitä pelkkä asiaosaaminen ja siisti puku. Nyt pitää olla jäitä hatussa ja osata välttää karkailevia mopoja. Talvi on Suomessa sitrushedelmien aikaa. Ovathan appelsiinit, satsumat, klementiinit ja mandariinit hyvän makuisia. Eksoottisia ovat näiden hedelmien nimetkin. Appelsiinin nimi syntyi, kun saksankieliset eurooppalaiset toivat hedelmän Kiinasta. He kutsuivat sitä kiinalaiseksi omenaksi, eli saksaksi Apfelsine, josta appelsiinin nimi on tullut meille sekä muun muassa Latviaan, Islantiin ja Ruotsiin. Satsumaa taas tuotiin ensimmäisen kerran Yhdysvaltoihin 1800-luvun lopulla Japanista Satsuma-nimiseltä alueelta. Hedelmä sai niin innostuneen vastaanoton, että USA:ssa on kaikkiaan 4 Satsuma-nimistä kaupunkia. Kiinassa hedelmä tunnetaan kuitenkin nimellä Wenshu Migan ja Japanissa nimellä Unshu Mikan, jotka molemmat tarkoittavat Wenshun kaupungin hunajaista sitrusta. Klementiini on mandariinin ja appelsiinin risteytys, jonka veli Clement-niminen munkki kehitti 1900-luvun alussa Algeriassa. Mandariini on oma lukunsa. Se on kotoisin Kiinasta, jossa mandariini on myös virkamies ja kieli nimeltään mandariinikiina. Hedelmä ja kieli ovat saaneet nimensä virkamies mandariinilta. Se taas juontuu sanskriitin sanasta mantrin, joka tarkoittaa ministeriä tai vastaavaa hallintoherraa. Sana mandariini lähti liikkeelle portugalilaisten tutkimusmatkailijoiden Kiinan kirjeistä 1500-luvulla. Kiinalaisten virkamiesten mandariinien järjestelmä oli voimassa Kiinassa 600-luvulta 1900-luvun alkuun, ja hommaan päästäkseen piti läpäistä perusteellinen virkamiestutkinto, jossa edellytettiin oppineisuutta myös runoudessa, konfutselaisuudessa ja kalligrafiassa. Mandariinikiina oli sitten luonnollisesti mandariinien eli virkamiesten puhuma kieli. Nyt mandariinikiina on Kiinan puhutuin kieli ja maan runsaan väestön vuoksi myös maailman puhutuin kieli. Sitä kirjoitetaan omilla kirjoitusmerkeillään, jotka ovat aivan oma taiteenlajinsa. Mistä osasista nämä maailman kirjoitetuimmat kirjaimet muodostuvat? Näkeekö jostain, miten kukin merkki lausutaan? Miten vanhoja Kiinan kirjoitusmerkit ovat? Mikä on maailman vaikein kieli? Kiinan tuntija Pertti Seppälä kertoo. Kiinan tuntija, sinologi Pertti Seppälä, miten vanhoja Kiinan kirjoitusmerkit ovat?
Ne on noin 3300 vuotta vanhoja, mutta niillä on myös juurensa. Siis noin 1300 ennen ajanlaskun alkua, siltä ajalta meillä on säilynyt jo siis tekstejä, jossa nämä merkit esiintyy ikään kuin kielenä, osana lauseita. Mutta sitä ennen on näitä samoja merkkejä löydetty esimerkiksi neoliittisten kulttuurien saviesineistä ja muista, mutta ne on ikään kuin tämmöisiä logoja, ehkä klaanimerkkejä tai jotain vastaavaa, mutta ne ei muodosta mitään lauseita. Ne ei ole niin kuin vielä kieltä sanan tiukassa mielessä. Se on aika kauan ja itse asiassa tällä hetkellä Kiinan kielen kirjoitusjärjestelmä on vanhin yhtäjaksoisesti käytössä ollut kirjoitussysteemi maailmassa. Sitä ennen pisimpään käytössä oli Egypti, hieroglyfit.
nämä vanhimmat tekstit usein tuppaavat olemaan noita veroluetteloita
ja aivan oikein
tämän tyyppisiä. Pitääkö sama paikkansa varhaisempien löydettyjen kiinalaisten kirjoitusmerkkienkin kohdalla?
Ei, se ei. Tässä on hyvin kiinnostavaa se, että Kiinassa ne ei ollut veroluetteloita eikä tavaraluetteloita, vaan ne oli tämmöiseen shamanistiseen uskontomuotoon liittyviä viestejä, kysymyksiä jumalille ja hengille. Ne oli nimeltään orakkeliluutekstejä, orakkeliluumerkkejä, ja ne kaiverettiin useimmiten kilpikonnan kuoriin. Ja sitten tässä transsittilassa tämä shamaani sai ikään kuin vastauksen hengiltä, ja sitten se mahdollinen vastaus kirjattiin myös toisinaan niihin luihin. Näissä teksteissähän käsitellään myös senä historiaa, vallotettiin naapurivaltio, montako sotavankia saatiin, mihin hommiin ne pistettiin, mikä on sääennuste, millainen sato on tulos. Eli näissä teksteissä käsitellään kyllä ihan konkreettisen maailman asioita, mutta ne kysymykset on osoitettu näille jumalille ja hengille. Siis ne oli hallitsijan. Pelkästään hallitsijan monopoli. Hallitsija oli yhteydessä jumaliin ja henkiin.
Herra, se on herrallakin.
Näin se on.
Mitä kirjoitusmerkkejä tuolta ajalta on löydetty?
Joo, siltä ajalta on löydetty aika paljon näitä. Näitä luita on löydetty noin 150 000 kappaletta. Ja ne löytyi sattumalta 1899. Eli kukaan ei tiennyt, että vanha kirjoitusjärjestelmä on ylipäätään olemassa. Ja siellä on säilynyt noin 3000 erilaista merkkiä, joista on pystytty selvittämään 1500, mitä ne tarkoittaa. Eli toisin sanoen, tätä tutkimusta on tehty nyt yli 120 vuotta sekä Kiinassa, Japanissa, länsimailla ja ympäri maailmaa, mutta ei ole pystytty selvittämään aukottomasti koko kirjoitusjärjestelmän avainta. Siellä on niin sen tyyppisiä merkkejä, joita ei vaan ymmärretä.
Ne ovat siis samankaltaisia kuin nykyaikaiset merkit, mutta eivät samanlaisia.
Joo, ne on, siis nämä nykyiset merkit on suoraan kehittynyt näiden pohjalta. Nämä on tavallaan arkaisempia, siis on niin kuin vanhakantaisempia, muodoltaan hyvin kulmikkaita, kun nämä on kaiverettu siis luihin veitsellä. Ja sen takia ne on aika kulmikkaita. Myöhemmin, noin 2300 vuotta sitten, otettiin käyttöön sivellin. Ja tämä muutti tavallaan tämän graafisen asun. Siihen tuli pehmeyttä ja pyöreyttä ja soljuvuutta enemmän. Mutta ne peruselementit, jotka silloin 1300 ennen ajalaskua niissä merkeissä oli, niin ne ei ole muuttunut miksikään. Ne on ne samat ideat, samat oivallukset, jotka oli tehty sen kielen ikään kuin syntyaikana, niin pätee edelleen.
Miten paljon näitä kiinalaisia kirjoitusmerkkejä on nyt tällä hetkellä?
Vuonna 2004 on Taiwanilla tehty maailman laajin kiinalainen sanakirja. Siinä on 106 230 merkkiä. Ja tämä määrä on sellainen, että siinä on kaikki ne Kiinan historian aikana, eli siis 3000 vuoden aikana käytetyt merkit. Ja käsityksen siitä, että miten paljon on merkkejä jäänyt pois käytöstä, on se, että nykyisissä, esimerkiksi tämän digisanakirjat, niin niissä yleensä on 7000 merkkiä. Toisin sanoen, noin 100 000 merkkiä ei ole käytössä. Ja näistä kaikista merkeistä, siis noin 6-7 000 yleensä käytössä.
Eikö se mene niin, että kiinalainen kirjoitusmerkki merkitsee sanaa, sinologi Pertti Seppälä?
Joo, siis alkuperäisessä muodossa yksi merkki on sana, eli niitä sanotaan logogrammeiksi, eli sanamerkki. Klassinen Kiina on kirjoitettu kieli, jota ei koskaan puhuttu. Ja se oli kirjakielenä pääasiassa tuonne 1900-luvun loppuun saakka. Ja sen jälkeen puhekieli otettiin kirjallisuuden kieleksi ja lehdistön kieleksi ja niin edelleen. Ja nyt tässä vanhemmassa kielessä, tässä klassisessa kielessä yksi merkki oli sana useimmiten. Mutta silloinkin oli sanoja, jotka koostuivat myös kahdesta merkistä tai kolmesta merkistä. Mutta nyt nykykielen sanat, useimmat koostuu vähintään kahdesta merkistä. Tämähän tarkoittaa just sitä, että jos on 7000 merkkiä, aika iso määrä yleisimmässä käytössä, niin sitten kun näitä 7000 merkkiä blandataan, eli sekoitetaan, yhdistellään eri tavalla toistensa kanssa, saadaan tietenkin satojen tuhansien sanojen sanasto. Tyypillinen ajatus, joka syntyy ihmisille, kun ne kuulevat, aha, Kiinassa on 7000 merkkiä, niin et hetkinen, miten näillä pärjätään?
Voiko näistä merkeistä päätellä mitenkään, miten ne lausutaan?
Ei oikeastaan. Tämä on kiinan kielen ongelma. Tämä on yksi sellainen piiri, joka tekee kiinan kielestä ehkä maailman vaikeimman kielen. Ensinnäkin, kun siinä on tuhansia merkkejä, jotka pitää koululaisten opiskelijoiden oppia ja pitää ne muistissa. Se ei olekaan ihan helppo juttu, kun meillä on tosiaan alle 30 aakkosta, mutta kun niiden pitää opitella. Ja sanotaan, että ylioppilastutkinnon suorittanut ihminen Kiinassa on saanut 5000 merkkejä sitten niistä ja tietenkin niitä sanoja, joita tulee valtava määrä niiden blandauksista, yhdistelemisestä. Niitä on erityyppisiä merkkejä. Ja noin 90 95 ja 96% kaikista merkeistä on sellaisia, joissa on niin sanottu merkitysvihje ja ääntämysvihje. Eli siinä on ollut alkuaan idea, että annetaan se ääntämys. Yksi osa sitä merkistä viittaisi ääntämykseen. Mutta kun aika on kulunut 2-3 000 vuotta, niin nämä äännevihjeet on kadonnut. Eli toisin sanoen, sä et voi luottaa ollenkaan tämmöiseen äännevihjeeseen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen merkin ääntämys on opeteltava ulkoa erikseen. Ja sitten tulee nämä sävelkorot, että kun tässä mandariinissa, tässä Kiinan yleiskielessä, niin siinä on 4 sävelkorkoa ja neutraali korko. Eli käytännössä niin kuin 5 sävelkorkoa. Niin tavallaan sävelkorko muuttaa sanan merkitystä. Mä voisin antaa esimerkki tässä. Että näistä, jokainen näistä sanoista kirjoitetaan eri merkillä. Mutta esimerkiksi tämä tasainen sävelkorko, maa, tarkoittaa äitiä. Sitten on maa, nouseva sävelkorko. Tarkoittaa hamppua. Sitten on maa, alaspäin, ylöspäin. Hevonen. Ja maa on verbi, joka tarkoittaa kirota. Ja sitten on ma, joka on kysymyspartikkeli. Eli ääntämys vaikuttaa sanan merkitykseen. Ja tämä tekee aika kinkkisen siitä. Ja esimerkiksi kantonin murteissa, jota puhutaan siis Hongkongissa ja Etelä-Kiinassa, niin siellä on 9 sävelkorkoa. Se on sitten 2 kertaa kinkkisempää. Tässä täytyy opetella nämä sävelkorot ulkoa. Ne ei näy missään. Sitten täytyy opetella ääntämisulkoa. Ja sitten pitäisi vielä muistaa se merkki ja miten se kirjoitetaan. Että tässä tulee niin kuin muistille melkoista lastia.
Mennään tähän, minkälaisia ne kirjoitusmerkit ovat graafisesti. Sanoitte, että niiden rakenne-elementit ovat yhä samat kuin tuhansia vuosia sitten. Mm-hmm. Millaisia nämä rakenne-elementit ovat? Onko siinä nelikenttä tai ylä- ja alaosa vai vasen ja oikea? Sinologi Pertti Seppälä.
Siinä on kaikkia näitä. Esimerkiksi tämä niin sanottu radikaali, joka viittaa siis sanan merkitykseen, se voi sijaita merkin yläosassa, merkin vasemmassa osassa tai merkin alaosassa tai merkin keskellä. Eli se on hirveän monipiippunen juttu. Mutta jos sanotaan näin, että nyt kun Kiinasta sanotaan, että se on kuvakirjoitusta, tämä ei pidä paikkaansa. Siis kaikista näistä kiinalaisista merkeistä noin ehkä vähän yli 100 on tämmöisiä kuvamerkkejä, joilla on siis selvä tällainen kuvallinen alkuperä. Varhaisimmissa merkeissä, näissä orakelumerkeissä, niin tämän kalan merkki on kalan kuva. Ja sitten se on siitä niin kuin abstrahoitunut, pelkistynyt ja yksinkertaistunut. Ja nykyisin, tai jo yli 2000 vuotta sitten, siitä merkistä ei enää nähnyt, että mitä se tarkoittaa. Nämä kuvamerkit on siis yksi ryhmä. Mutta sitten kuvia voidaan yhdistellä, esimerkiksi niin kuin aurinko ja kuu. Niin tästä tulee käsite kirkas. Tai esimerkiksi savupiippu ja katto, ja sen alle pannaan sika. Niin tämä tarkoittaa kotia ja perhettä. Eli sika katon alla on hyvä asia.
Aika hyvä.
Silloin varhaisessa vaiheessa keksittiin tämä idea, että yhdistetään ikään kuin se vihje, joka vihjaa siihen merkitykseen hyvin yleisellä tasolla, ja sitten siihen lisätään tämä ääntämysvihje. Ja yhdistelemällä näitä, niin voidaan tietenkin saada sitten rajaton määrä merkkejä.
Sijaitsevatko nämä ääntämisvihjeet ja merkitysvihjeet jossain tietyssä osassa kirjaimia?
Siis tämä ääntämisvihje on useimmiten merkin oikeassa osassa tai alhaalla, tai keskellä, mutta ei yleensä vasemmalla eikä ylhäällä. Niissä on tiettyjä sääntöjä. Sitten kun oppii näitä perusmerkkejä, sanotaan vaikka 1000 kappaletta, niin sen jälkeen näiden uusien merkkien oppiminen on helpompaa.
Sitten jos eteen tulee uusi merkki, jota ei ole koskaan ennen nähnyt, niin kohdistuuko katse johonkin tiettyyn osaan ensimmäisenä?
No sanotaan näin, että se katse etsii sieltä tämän niin sanotun merkitysvihjeen, siis tämän radikaalin. Varsinkin aikaisemmin se oli näin. Sitten sä mietit sanakirjaan, jossa on noin 214 merkitysvihjettä. Kaikki Kiinan sanat on luokiteltu sanakirjoissa noin 214 merkitysvihjeen alle. Esimerkiksi linnun merkki. Niin siellä on sitten lintuja. Sitten sä mietit sanakirjaan ja sitten lasket montako vetoa, montako siveltimen viivaa on sen lisäksi siinä merkissä. Ja sitten sä mietit sanakirjaa ja etsit sen. Nykyisin tämä on muuttunut sillä tavalla paljon helpommaksi, että esimerkiksi mulla on kännykässä ilmainen, loistava, plekoniminen Kiina, Englanti, Englanti, Kiina sanakirja. Siihen sä voit kirjoittaa sormella sen merkin. Ei sun tarvitse ajatella niitä elementtejä ollenkaan. Sitten jos sä saat ääntää oikein sen merkin, sä äännät sen tähän ja se avaa sen sillä puheella. Samanlaisia laitteita on myös ihan erillisinä myynnissä. Kaikilla kiinalaisilla, japanilaisilla, esimerkiksi opiskelijat, koululaiset, jotka kielen kanssa tekemisissä, kaikilla on nämä digilaitteet.
Nämä merkitysvihjeet, noin 200?
Noin 200 nykyisin, joo. Ne on aika usein aika konkreettisia, niin kuin vesi, puu, lintu, ruoho, joka viittaa kasveihin. Kaikissa kasvinimissä, joita on tietenkin valtava määrä, on tämä ruoho.
Merkitysvihje.
Siellä on myös aurinko, kuu, sade. Nämähän on semmoiset merkit, mitkä opetetaan esimerkiksi koulussa lapsille. Ja myös ulkomainen opiskelija, joka alkaa opiskelemaan Kiinaa. Niin nämä opetellaan ensimmäisenä, koska sä et pysty käyttämään sanakirjailla, että sä osaa näitä merkkejä. Ne on semmoisia merkkejä, jotka esiintyy osina. Joka ainoaan kiinalaiseen merkkiin, siis 106 000 merkkiin, liittyy joku näistä perusmerkeistä.
Minkälaisia nämä radikaalit ovat? Ovatko ne viivoja, käyriä, suoria? Sinologi Pertti Seppälä.
Erilaisia.
Mistä sen erottaa muista viivoista?
Sä opit. Sen takia ne opitetaan ensimmäisenä. Sä opit tunnistamaan aika nopeasti, että aha, tässä merkissä, toihan tämä merkitysvie, toi on tuo radikaali. Eli sä näet heti, että aha, tämä on joku puu. Tai tämä on puusta tehty esine. Myös kaikki puusta tehdyt esineet, vaikka penkki, niin siinä on se puuradikaali mukana. Tämä vihje on niin yleinen, että sä et voi niin kuin millään arvata, että mitä se ihan konkreettisesti tarkoittaa. Vaan että se liittyy jollain tavalla puuhun.
Ne eivät ole siis yhdyssanoja siinä mielessä kuin vaikkapa suomen kielen yhdyssanat. Ne ovat ajatuksellisia yhdyssanoja.
Joo, kyllä näin on.
Mitä katsotaan seuraavaksi?
No sen jälkeen sä lasket ne vedot, ne viivat, jotka on sen radikaalin, tämän perusmerkin lisäksi siinä merkissä. Ja sit sä menet sanakirjaan ja katsot puu radikaali ja vaikka 5 vetoa sen päälle. Sit sä menet numero 5 kohdalle ja siinä saattaa olla vaikka 100 eri merkkejä, jos on 5 alakohtaa. Ja sit sä valitset sieltä sen, mikä on tämä, mitä sä etsit. Eli tämä tekee sen erittäin hitaaksi ja hankalaksi tämän sanakirjan käytön.
Miten monta vetoa voi olla vähimmillään?
1 veto. Numero 1, vaakaviiva. Ja numero 2 on 2 vaakaviivaa päällekkäin. Numeroiden ulkopuolella, esimerkiksi yläpuolella ja alapuolella, niissä on 3 vetoa.
Mikä on sitten monimutkaisin? Kuinka monta vetoa voi olla enimmillä?
No joo, tämä on niin kuin vähän tämmöinen hankala kysymys sikäli, että vanhoissa sanakirjoissa oleva merkki, niin siinä on 64 vetoa. Se on semmoinen, missä on 4 lohikäärmettä sijoitettu sillä tavalla niin kuin päällekkäin rinnakkain, että niistä muodostuu 1 uusi merkki. Ja tämä tarkoittaa suulasta, puhelias suulas, lörpöttelijä. Mutta tämä ei ole nykysanakirjoissa enää. Nykyisin, niin merkissä nang, se tarkoittaa nuuhkia ja niiskuttaa, niin siinä on 36 piirtoa. Näin on.
Meille ovat tuttuja hymiöt ja niistä pikkuhiljaa kehittyneet tämmöiset kuvalliset hymiöt, jotka eivät ole enää kaksoispiste ja sulje kiinni, vaan on pallo, joka hymyilee. Onko tässä joku juttu, että kun kiinalaiset kirjoitusmerkit ovat alun perin olleet kuvakirjoitusta, niin tällaiset modernit kuvakirjoitukset,
emojiit,
niin ne on helpompi omaksua?
Voi olla, joo. Tämä on erittäin kiinnostava idea. Se ajattelutapa on niille tuttu, ja nyt tämä uusi tekniikka on mahdollistanut tämän, ja tietenkin siihen tulee tämmöistä leikkisyyttä myös mukaan. Ja itse asiassa nämä monet merkit on myös erittäin leikkisiä. Millä tavalla niissä on yhdistelty näitä asioita, niin siellä on huumoria erittäin paljon. Siis näissä kiinalaiset merkit. Ne ei ole mitään kuolemanvakavia juttuja ollenkaan. Tämä on kiinnostava ajatus. On vaikea sanoa äkkiseltä, että onko se ihan suoraan vaikuttaa, niin, mutta se on mahdollista.
Olisiko sitten helpoin tapa lähteä opiskelemaan kaukoidän kirjoituskulttuureja, opiskella emojeita?
No ei ainakaan mitenkään pahat, että se on niin kuin sanotaan siinä rinnalla. Siinä rinnallahan voisi ottaa emojiit haltuun.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Uudissanoja tulee ja menee. Seuraavan uudissanan huomasimme noin vuosi sitten ja olemmekin kiinnostuksella seuranneet viimeiset 12 kuukautta, lähteekö sana leviämään. Ohjelmamme Facebook-ryhmän jäsen SK nosti sanan esiin ryhmän seinällä. Aamulehden jutussa panssariprikaatin sotilasvalan vannomisesta käsiteltiin alokkaiden osittain epäonnistunutta pukeutumista. Väliotsikko kuului näin. Vaatetus strömsättiin. Strömsääminen liittyy tietenkin Yle Femmin esittämään Kodin makasiiniohjelmaan nimeltä Strömsö. Ohjelman innokkaasta askarteluilmapiiristä on syntynyt epäonnistumista tarkoittava sanonta. Ei mennyt niin kuin Strömsössä. Strömsö on siis symboli onnistumiselle. Jos vaatetus strömsataan, vaatetus on onnistunut eikä epäonnistunut, niin kuin Aamulehden jutussa. Ehkä sanan äänteellinen olomuoto kuitenkin yhdistää sen sössimiseen ja merkityskiepsahdus on näin syntynyt. Vuoden pituinen seuraaminen on ollut paikallaan. Sana yritti aikansa yleistyä, mutta vaikuttaa siltä, että nyt hämmentävä uudissana on unohtunut. emme jää kaipaamaan.
Politiikassa lähetetään monenlaisia viestejä. Osa on asiallista kapulakieltä, osa napakkaa vertaisviestintää ja osa on äänestäjien korviin tarkoitettuja nasevia iskulauseita, joiden pitää upota kansaan. Yle Puheessa keskusteltiin marraskuussa rasismista ja toimittaja luonnehtikin erään puolueen puheenjohtajan blogia niin, että se
viikon fraasirikos
uppoaa kuin veitsi sulaan voihin. Kuulijamme VPK ei niele ilmausta pureskelematta. Hänen mukaansa alkuperäinen fraasi toteaa, että joku uppoaa kuin kuuma veitsi voihin. Se on helposti ymmärrettävä kielikuva jokaiselle, joka on harrastanut keittiöhommia. Sen sijaan on vaikea ymmärtää, miksi joku sörkkisi voisula-astiaa veitsellä. VPK on aivan oikeassa. Puhe ja kieli ovat kehittyneet toisten ihmisten ymmärtämistä varten, mutta joskus ymmärtäminenkin saavuttaa rajansa ja on aika langettaa fraasirikostuomio. Niinpä Aristoteleen kantapään populismifraasien suurmoguli määrää toimittajan opettelemaan voin ja voisulan eroa tekemällä tiikerikakun. Joten uuni lämpiämään, ainekset valmiiksi ja sulata voi ja anna sen hieman jäähtyä.
Viikon sitaattivinkki.
Euron kriisi heijastuu myös tänne Euroopan pohjoislaidalle eksoottisen suomalais-ugrilaisen kielemme sanastoon. Ei siis ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimitus on valinnut helmikuun sanaksi sanan troikka. Näin toimituksen väki pohtii sanaa. Helmikuussa 2015 euromaat ovat käyneet tiukkoja neuvotteluja Kreikan velkaohjelmasta. Ja harva se päivä mediassa on esiintynyt sana troikka, englanniksi troika. Tässä yhteydessä troikka merkitsee euromaiden velkaohjelmia valvovaa kolmikkoa, Euroopan keskuspankkia, Euroopan komissiota ja kansainvälistä valuuttarahastoa. Kreikan uusi hallitus on tosin saanut tarpeekseen koko troikkasanasta, ja velkavalvonta kolmikosta käytetäänkin Englannissa myös ilmausta The Three Institutions, suomeksi kolme instituutiota. Aiemmin troikalla on tarkoitettu EU-kielessä kokonaisuutta, joka muodostuu kulloisestakin EU:n puheenjohtajamaasta sekä sen edeltäjästä ja seuraajasta. Suomen kieleen sana troikka on tullut aikoinaan Venäjästä kolmivaljakon merkityksessä ja kuvallisesti sitä on käytetty kolmen hengen johtajistosta. Hevosia, ihmisiä, instituutioita, valtioita. Troikalla on vetovoimaa. Hevosmiehetkin tietävät, miten mainio ilmaus troikka on poliittisesti monipuolisessa asiassa. Kolmivaljakko troikkaa ajetaan perinteisesti niin, että keskimmäinen hevonen ravaa. Oikeanpuoleinen hevonen on oikeassa laukassa ja vasemmanpuoleinen laukkaa vasenta laukkaa. Eli samaan suuntaan mennään, mutta kukin omalla tavallaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. / Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.